Vakar, prieks jūs redzēt. Mēs šodien uzsāksim jaunu dievkalpojumu sēriju par Dievu valstību. No otrās Samuela grāmatas, es to nosaucu, lai nāk tavu valstību, kā arī mēs tevreizēs sakam, kā Kristus mums mācīs. Un ir viens veids, kā mēs varam pateikt, kas ir Bībeles centrāla vēsts, tā ir Dievu valstība. Mēs varam sacīt, ka ja ne pati galvenā un galvenā Bībeles tēma, tad nu, ļoti dominējoša un varbūt tās tiešām jāsaka galvenā ir Dieva valstība. Un kāda tad ir Dieva valstība? Un otrā Samuela grāmata īpaši to apraksta, tas ir tāds īs zelta posms Izraela vēsturē, zelta laikmets, kad Dāvids un viņu dēls Salamans valda, bet īpaši Dāvids, tāpēc, kad arī Kristus tiek sauc par Dāvida dēlu, kāpēc? Šak lūdzu, jums bija prototips Dāvidā. Kāda ir Dieva valstība caur Kristu? Dieva valsts Kristu, jā? Ja? Mēs šodien nolasīsim, es jums esmu ierakstījis, ka šis te posms no pirmās nodaļas pirmā panta līdz piektās nodaļas piektajam pantam ir par šo te, kā Dāvids ienāk savā valstībā, kā viņš triumfē. Mēs nelasīsim visu šo gabalu, mēs nolasīsim tikai trešo nodaļu, bet varbūt tās mājās jūs arī varat izmantot šo laiku, ka mēs te svētdienā studējam arī personiskajā laikā. Lasiet līdzi, lasiet uz priekšu, lai jūs zinātu, par ko mēs šeit runājam, jo laicīgi mēs nevienmēr varēsim visu pilnīgi nolasīt, kā šajā gadījumā. Mēs nolasīsim tikai trešo nodaļu, kā tādu izvilkumu, jā. Arī jau tā, ka sanāks garāks gabaliņš, bet šis viss gabals no pirmās līdz piektajai nodaļai ir, pirmās piektās nodaļas piektajam pantam ir par ķēniņa, par valdnieku triumfu, par viņu uzvaru. Un šodien mēs tagad nolasīsim trešo nodaļu. Tā ir 337. Lapspūs, 337. 337. Ja? Jūs bībelēs 337. Lapas pusi. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzai. Karš starp Saula namu un Dāvida namu bija ilgs. Dāvids pieauga spēkā, bet Saula nams kļuva aizvien vājāks. Hebronā Dāvidam dzima dēli. Viņa pirmdzimtais bija Amnons no Izraelietes Ahinomas, otrais Kilāps no Karmeliša Nabāla atraitnes Abigēlas, trešais Apšaloms Geršūras ķēniņa Talmai meitas Mahlas dēls, ceturtais Adonijahu Higites dēls, piektais Šafaķa Abitāls dēls, un sestais Jefrēms no Dāvida sievas Eglas. Šie Dāvidam piedzima Hebronā. Kamēr bija karš starp Saula namu un Dāvida namu, Abners nostiprināja savu ietekmi Saula namā. Saulam bija blakus sieva, vārda Rihapa, aizmeita. Išbošets teica Abneram, kāpēc tu esi gājis pie man tēva blakus sievas? Abners briesmīgi aizsvilās par Išbošeta vārdiem un teica, ves kā suņa galva, kas pieder pie Jūdas, vai tad man jābūt uzticamam tev tēvu Saula namam, viņa brāļiem un viņa tuvākajiem? Es taču tev nenodevu Dāvidu rokās, bet tu man šodien pārmet vainu par šo sievu. Lai Dievs dara Abneram tā un vēl vairāk, ja es nedarīšu Dāvidu namam tā, kā kungs viņam zvērējis, ka viņš no Saula nama paņems ķēniņu valsti un cels tronī Dāvidu par Izraēlu. Un Jūdu no Dāna līdz Beršebai. Un Išbošets nespēja Abneram vairs bilst ne vārda, jo baidījās no viņa. Abners savā vārdā sūtīja vēstnešu pie Dāvida sacīdams: "Kam gan pieder zeme? Slēdz ar mani derību un redzi, mana roka būs ar tevi, lai pievērstu tev visu Izraēlu." Un viņš atbildēja: "Labi, es slēgšu ar tevi derību. Tikai viena lieta es tev prasu, proti, tu man tu man neredzēsi, ja neatradīsi pie manas saules meitu Mihalu, kad nāks pie manis. Dāvids sūtīja vēstniešu pie Saula dēla Izbošeta sacīdams. Atdod man manu sievu Mihalu, kas bija man sadarēta par 100 filistiešu priekšādām. Un Izbošets lika, lai viņu atved no tā, no tās vīra Piltiela, Lajiša dēla. Viņas vīrs gāja tā nopakaļ raudādams līdz pat Behurāmai. Tad Abners viņam sacīja, ej atpakaļ, un tas atgriezās. Abneram bija saruna ar Izraēlu vecajiem, un viņš teica, jau iepriekš jūs gribējat sev par ķēniņu Dāvidu, tad nu rīkojieties, jo kungs ir sacījis Dāvidam, ar man kalpa Dāvidu rokām no filistiešiem un visiem tās ienaidniekiem tiks glābta man Izraēla tauta. Abners runāja ar Beņaminiešiem, un tad Abners devās pie Dāvidu uz Hebronu runāt ar viņu par to, visu to, ko grib Izraels un Beņamina nams. Abners ar 20 vīriem atnāca pie Dāvidu uz Hebronu, un Dāvids Abneram un viņa vīriem sarīkoja dzīres. Abners teica Dāvidam, es celšos un iešu un sapilcināšu manam kungam ķēniņam visu Izraēlu, lai tie slēdz ar tevi derību, un tu varēsi valdīt par visu, kā tev tīk. Dāvids atlaida Abneru, un viņš aizgāja ar mieru. Redzi, Joabs, Dāvida kalpi bija, Joabs un Dāvida kalpi bija pārnākoši no sirojuma un atnesuši pamatīgu laupījumu. Abners tad vairs nebija pie Dāvida, jo viņš to bija atlaidis un tas bija aizgājis ar mieru. Kad Joabs un viņa karapulks pārnāca, Joabam tika pastāstīts. Pie ķēni bija atnācis Abners, Nēra dēls, un viņš to ir atlaidis un tas ir aizgājis ar mieru. Joabs nu dodas pie ķēniņa un saka, ko tu esi darījis? Redzi, Abners bija atnācis pie tevis, kāpēc gan tu viņu atlaidi? Nu, viņš ir prom. Tu taču pazīsti Abneru Nēra dēlu. Viņš bija nācis tev apkrāpt un izpētīt, ka tu nāc un kur tu ej un ko tu dari. Joabs iznāca no Dāvida nama, sūtīja vēstnešu pakaļ Abneram un lika viņam atgriezties no sīras ūdens avota, bet Dāvids to nezināja. Kad Abners atgriezās Hebronā, Joabs viņu ieveda vārtrūmē, lai aprunātos ar viņu zem četrām acīm. Tur viņš tam iedūra vēderā, atriedams savu brāļa Asaēla asinis, un tas nomira. Kad daudz vēlāk to uzzināja, viņš teica, es un mani ķēniņu valsts uz mūžiem esmu nevainīgs kunga priekšā par Abnera Nēra dēla asinīm. Lai tas nāk par Joabu galvu un par visu viņu tēvu namu. Lai netrūkst, Joabu namā nec tādu, kam tecēšana, nec spitālīgu, nec tādu, kas atspiežas uz kruķa, nec no zobena kritašo, nec tādu, kam nav maizes. Bet Joabs un viņa brālis Abišais nokāva Abneru tāpēc, ka tas bija nogalinājis viņa brāli Asaēlu kaujā pie Gibonas. Dāvids teica Joabam un visiem viņa ļaudīm, saplēsiet savus drānas, apjoziet maisus un apraudiet Abneru. Un ķēniņš Dāvids gāja aiz nestuvēm. Kad Abneru Hebronā apbedīja, ķēniņš skaļi raudāja pie Abneru kapu un raudāja arī visi ļaudis. Ķēniņš dziedāja raudu dziesmu par Abneru. Vai nelgas nāvē bija Abneram mirt? Tev nebija sasietas rokas, ne kājas. Tās nebija sapītas varu važās, kā no ļaunda rokas tu esi kritis. Un visi ļaudis vēl vairāk raudāja par viņu. Visi nāca pie Dāvida, lai pierinātu viņu kaut ko ēst, kamēr vēl diena. Bet Dāvids zvērēja, lai Dievs man dar tā un vēl vairāk. Izbaudīšu maizi vai ko citu pirms sāla norietējis. Visi to ievēroja, tas ļaudīm patika, jo viss, ko ķēniņš darīja, ļaudīm patika. Un visi ļaudis, visi Izraels to dienu dabūja zināt, ka no ķēniņa nebija nākus pavēli nonāvēt Abneru Nēra dēlu. Ķēniņš teica saviem kalpiem, vai gan nezināt, ka varens karavadons šodien krits Izraēlā. Bet es šobrīd esmu vājš, Kaut arī svaidīts par ķēniņu, un šie vīri, Cērujas dēli, ir spēcīgāki par mani. Lai kungs atmaksā ļaundarītājiem pēc viņa ļaundarības. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim par šo laiku, mēs klausamies Dieva vārdu. Tēvs, tiešām mēs nespējam tevi sastapt, nesastopot tevi kā ķēniņu, mēs nevaram nekādīgi nākt pie tevis, nesastopot tevi kā valdnieku, un mūsu sirdīs ir daudz, kas pretojas tavai valstībai, mūsu vecais cilvēks, mūsu kritušais stāvoklis, miesas prāts, daudz, kas pretojas tavai valdīšanai, tāpēc mēs lūdzam caur šo vārdu pārliecin mums, kā un atgādina, ka Kristus ir labs valdnieks, kuram mēs labprātīgi ar prieku varam locīt savus ceļus viņu priekšā. Un palīdz, lai tiešām tavs vārds palīdz mums tiešām dzīvot tavs valstības gaismā. Tās valstības gaismā, kas jau tagad ir darbojas mūsu vidū un gaidot tās valstības pilnību, kas vēl nāks. Lūdzam, tiešām darbojies pie mums ar savu vārdu. To mēs lūdzam Jēzus Kristus dēļ. Āmen. Āmen. Jā, tiešām mēs nekādi nevaram sastapt Dievu vai nākt pie Dievu vai nākt pie Kristus, nenākot pie viņa kā pie valdnieka. Un problēma ir tāda, ka cilvēkam parastajā stāvoklī, un arī kristiešiem, tāpēc, ka mēs joprojām nesam sevī, nu, vēl joprojām ir šis grēka atlikums, kad arī mums ir piedots, kad arī mēs esam jauns radījums, bet mēs sevī sastopam šo konfliktu ar Dievu valstību, arī kristieši. Jo galā tajos brīžos, ka mēs vai ir apzinātu vainu, vai nespēkā nepaklausām, tas ir kaut kāds konflikts ar to, ka Dievs ir valdnieks. Vai mēs viņam neusticamies, vai mēs neusticamies, ka viņš var, vai mēs neusticamies, ka viņš ir labs, vai vienkārši negribam pakļauties un sakam, ka mēs zinām labāk. Ja? Vai arī, ja mēs skatāmies, kāds ir parastais cilvēks, tā galvenā problēma, ka mēs nevaram pakļauties Dievam kā valdniekam, Kristus valstī. Bertrands Rasels, filozofs un matemātiķis, viņš bija godīgāks par mums visiem. Viņš teica, es jau iepriekš biju izlēmis, ka es negribu, lai būtu Dievs. Šak tas nebija racionāli pierādījuma izvērtēšanas rezultātā. Es negribēju, ja? Es negribēju, lai kas par manu valdu, lai es būtu brīvs politiski un seksuāli. Ja? Es jau iepriekš, tāpēc es pat neizskatīju pierādījumus. Un viņš šajā ziņā ir godīgāks par lielāko daļu cilvēku, jo parasti ir kaut kāda aizbildināšanās, ka nav pierādījuma vai vēl kaut kas. Bet patiesībā Dievs bagātīgi ir Dievs pierādījums. Bet cilvēka dabā ir kaut kas tāds, kas saka, par mani viņš nevaldīs. Ja? Tāpēc, tad, kad Mels Gibsons uztaisīja šo te filmu Kristus ciešanas, ja? Viņam pārmet tur antisemitismu un vēl kaut ko. Bet tur ir tā epizode, kas ir Kristus ir krustā, un tur ir tūplāns rokai, kas ir naglu, un tā ir Mel Gibsona paša roka, kas tur naglu. Taču pateica, tas nav par ebrejiem, jūdiem, kas to izdarīja. Šiek tie ir mani grēki, kas viņi piesiet krustā. Un vēl ko viņš to pasaka? Ja mūs pietiekoši ilgi spiedīs pie sienas ar Kristus valstību, ar Dievu valstību, ja mūs pietiekoši, nevis vienkārši, ka mēs varam sadzīvot. Bet ja mums ir pietiekuši, mēs viņu piesitīsim krustā. Savā parastajā stāvoklī, ja mēs neesam atzinuši Kristu kā kungu, ja mums neļaus toleranti dzīvot, mēs būsim tie, kas to būtu izdarījuši. Jūs saprotat? Es būtu tas, ja viņš pietiekoši ilgi iejauktos. Es runāju par cilvēku, kas nav atzinis Kristus valdīšanu. Ja? Savā parastajā stāvoklī, ja viņš pietiekoši ilgi man spiedīs, es viņu piesitīšu krustā. Tas ir cilvēka parastais stāvoklis. Tas, ko Bertrands Rasels saka, es jau iepriekš izlēmu, ka viņš par mani nevaldīs. Un tāpēc Dieva valstība priekš parastā cilvēka ir milzīga problēma. Un kā es teicu arī priekš kristiešiem, zin kā, kāpēc mēs nepaklausam, ja? Nu, kāpēc? Mēs jau zinām, kas mums ir jādara. Kāpēc? Kāpēc mums uznāk bailes? Kāpēc mums uznāk panika? Kad mēs pasakām, zin ko? Vai nu Dievs nevalda? Šī valsts, viņa valsts nav realitāte. Kristus valdīšana nav reāla. Tā nav īsta lieta. Kāpēc mums paņem bailes, panika, kad par mums neparūpēsies, jā? Mēs varam pasakām, varbūt neapzināt, bet neapzināt tā līmenī. Ka viņš nevalda, vai arī otrs, ka viņš nav tik labs, lai par mani parūpētos galgalā. Galgalā tas atdurās par Kristus valsti, Kristu kā valdnieku. Viņš nav pietiekoši varens, lai par mani parūpētos. Vai arī viņš nav tik labs, ka par mani parūp. Es kaut kam neticu tajā brīdī, vai no apzināti negrib tam pakļaut. Es nezinu labāk, mēs nogrūžam viņu valdīšanu projām. Nē, es zinu labāk, es nepaklausīšu. Ja, kur mēs zinām, kāda ir Dieva griba. Kur Kristus saka, nu, bet Dievs nerūpējās par putniem, apstāties, nu, kāpēc viņš par tevi neparūpētos? Un tā, ka mums sažņaudzas kamals, nē. Būs slikti, man jāņem lietas savās rokās. Mēs pasakām, tas, ko viņš ir atklājis, viņa griba, vai nu nav laba, vai nu viņam nevar uzticēties. Ja? Galgalā tas atdurās viss pret Kristus valstību. Es atceros viens kolēģis, kurš bija lutrāņu mācītājs, bet nebija ticīgs tajā brīdī. Viņam bija jābrauc pie Roberta Felmeņa stažēties uz Mežparku. Un es saku, viņš bija lutrāņu mācītājs, bet viņš tikai nebija ticīgs. Ja? Viņš saka, sēdēties sprediķos un katru reizi, kad Kristu pieminēja, viņš saka, man tā kā ar putaplastu pa stiklu. Tā kā ar nagiem pa stiklu. Viņš saka, kaut kas mūsos neiztur, kad Kristus ir kungs. Ka viņš valda. Kāpēc tik garš ievads? Šis viss gabals, un arī tas trešā nodaļa, ko mēs nolasījām, viņi mums saka, zini ko? Paskatīsimies, uz kāds tad ir Dieva ieceltais valdnieks. Dāvids kā Kristus prototips. Dāvida valstība kā zelta laikmets. Kā viņš mums norāda uz to, kāds Kristus ir valdnieks? Varbūt viņam tomēr ir vērts pakļauties, varbūt viņam tomēr var pakļauties. Šī rakstā viņa karo ar mūsu šo sacelšanos, viņš saka, klasies, viņš ir labs ķēniņš. Par ko tad ir šis gabals? Mums kontekstā jāatcerās, šī ir otrā Samuela grāmata. Pirms tam bija pirmā Samuela grāmata. Šīs abas grāmatas ir par Dievu valstību. Kāda ir Dieva valstība? Kāds ir Dieva ķēniņš? Un pirmajā grāmatā tauta paprasa, viņi saka, dod mums, mēs gribam kā citas tautas būt. Dod mums tādu pašu ķēniņu kā citām tautām. Dievs saka, zini ko, ja būs kā citām tautām, viņš ņems. Un viņš ņem iedod, ko viņi grib. Saulu. Un Sauls ļoti ātri pāris nodaļu burtiski laikā izrādās ir pilnīgs fiasko. Pilnīgi kļūda, ko tauta sev paprasījusi. Viņš ir kā citām tautām. Un viņš nepaklaus Dievu vārdam. Un burtiski daži nodaļu laikā Dāvids kā puika tiek svaidīts, jaunākais, neiespaidīgākais no visiem brāļiem. Cilvēciski negaidīts, viņš tiek svaidīts, Sauls viņu ieceļ pa ķēniņu. Un visa, burtiski tas notiek pirmās Samuela grāmatas vidū, un visa otrā puse ir par to, ka jau iecelts svaidīts ķēniņš tiek vajāts. Kā Sauls viņu vajā. Un par šo posmu, kad viņš jau ir valdnieks, bet viņš ir opozīcijā. Viņš nav pozīcijā politiski runāt, viņš ir opozīcijā. Un tas runā par šo laikmetu patiesībā, kurā mēs tagad dzīvojam. Kad Kristus ir valdnieks, viņš jau ir varā. Viņš jau sēž pie tā labās rokas. Bet fiziski šī realitāte nav vēl pilna. Viņš valda savā draudzē. Viņš tāpat valda par kosmosu. Ja? Bet ir šis laiks, kad viņš saskarās ar vēl konfliktu. Un kas tad ir otrā Samuela grāmata? Būtībā tas ir viens darbs, vienkārši viņš ir sadalījis divās daļās. Tā ir viena grāmata būtībā. Kas ir otrā Saula grāmata? Otrā Saula grāmata ir pa ķēniņu triumfu, kā Dāvids nāk savā varā. Kad Dāvids ieceļās, kā viņš kļūst par valdnieku. Jo otrā Samuela grāmata sākās to, ka Sauls tiek sakauts un izdara pašnāvību. Un Sauls bija tas, kas Dāvidu vajāja. Un beidzot ir pienācis laiks, kad Dāvids valdīs. Un tāpēc trešās nodaļas sākumā es arī izvēlējos to. Šie te pirmie panti jūs varat sev atvert beidzot. Tagad ieskatīsimies šajā tekstā. Ar ko sāks šī trešā nodaļa? Karš starp Saula namu un Dāvida namu bija ilgs. Dāvids pieauga spēkā, bet Saula nams kļuva aizvien vājāks. Un piektās nodaļas pašķirja divas lapas priekš, divas piektās nodaļas, ceturtais pants. Dāvids bija 30 gadus vecs, kad kļuva par ķēniņu. Viņš bija ķēniņš 40 gadus. 7 gadus un 6 mēnešus viņš valdīja par Jūdu Hebronā, un Jeruzalemē viņš valdīja 33 gadus par visu Izraēlu un Jūdu. Par ko ir šis sākums? Par to, ka ķēniņš triumfē. Ka ķēniņš triumfē. Iepišu no tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ir Dieva ieceltā ķēniņa valstības neizbēgamība. Šī trešā nodaļa sākas, kad ir šis te karš. Jūdas Izraela tauts sadarās divās daļās. Dāvids ir dienvidos Jūdā, un ziemeļos ir Izraels ar citām tautām, kur vēl Saula dēls Išbošets tiek iecelts. Un tas ilgst kādu laiku, bet kas šeit sākumā trešajā nodaļā pateikts? Daļ tā, ka kungs stāvēs Dāvidu, Dāvida nams pieņēmās spēkā, un Saula nams kļuva vājāks. Un piektā nodaļā pateikts, 7 gadus, Dāvids valdīja 40 gadus, 7 gadus bija šita konflikta situācija, un 33 gadus viņš valdīja par visu Izraelu. Proti, kas ir? Tas var aizņemt kādu laiku, bet Dieva valstība ir neizbēgama. Dieva ieceltā ķēniņa valdīšana ir neizbēgama. Un pirmā lieta, ko tu mums pasaka, zini ko? Izvēlies savu aliansi. Ja? Mēs šobrīd esam tajā konflikta situācijā, kad vēl Dieva ieceltais ķēniņš ir zem uzbrukuma. Ir daudz, kas nepakļaujas, daudz, kas ir vienaldzīgi vai agresīvi uzbruk. Ja? Dievs viņu jau ir svaidījis pa ķēniem. Viņš ir apliecināts par kungu ar savu nāvu un augšām celšanos seš pie tā labās rokas. Un jau valda reāli. Bet viņš ir Dievs šo žēlstību laiku, kad viņš saka, klausieties, ienaidnieki, nākiet atgriežaties. Šis žēlstības laiks. Un šī rakstība saka, klausieties, Dieva valstības nākšana visā pilnībā būs laiks, kad Dieva valsts, būs fiziska realitāte visās lietās, kad neviena lieta nebūs tāda, kas nebūs, un neviens cilvēks nebūs pakļāvies viņam. Vēstulieši Filipiešos atcerieties sacīts, visi ceļi locīsies un visi mēles apliecinās, ka Kristus ir kungs. Ja? Tāpēc tagad šajā žēlsības laikā izvēlies savu aliansi gudri. Ja? Valdnieka nākšana pilnīgā varā ir neizbēgama. Un uz kristiešiem tas arī, ziniet, kā attiecās, dzīvot šīs valstības, ja tu esi izvēlējis savu aliansi, ja tu saki, nē, Kristus ir kungs, ja tu saki, jo šodien apliecini, ja? Kristus ir kungs. Viņš saka, tad varbūt tad dzīvosim arī šīs valstības gaismā. Ja? Tas izpaudīsies, kā mēs izmantojam savu laiku, savus resursus, savu ietekmi, kur mēs sevi ieguldīsim. Ja Kristus ir kungs, tad dzīvosim tā gaismā. Vai ja tu izvēlies savu aliansi to, kas izkūpēs, ja, kā Pāvils apstos, Pāvils saka, viņš saka, šis laiks izgaist. Viņš paiet. Viņš saka, mūsu cerība ir ielikt tajā, kas ir neredzams, jo neredzamais ir mūžīgs un redzamais ir laicīgs. Redzamais ir laicīgs, viņš pāries. Kur tie ieguldīs, zin kā, savus cerības un prieku un resursus un laiku visu tajā, kas izkūpēs, tajā, kas izgaisīs. Tajā, kas vairs nebūs šis pasaules godā, slavā, mantā, spožumā, vēl kaut kādās lietās. Viņš saka, tas viss pārējoši. Ej aliansē ar ķēniņu, kuru valstība ir nezūdoša. Un tad arī ieguldīsim, dzīvosim kā valstības cilvēki. Ja? ieguldīsimies tajā valstībā, kas nāk. Kas nāk, mēs zinām, ja mēs sakam, mūsu alians ir ar viņu, tad arī dzīvosim šīs valstības lietā. Pareizi. Kā mēs lūdzam tevreizē, lai nāk tavu valstība uz zemes, kā tas ir debesīs. Lai viņi nāk šeit uz zemes, izplatot evaņģēliju, liecinot par evaņģēliju, liecinot, dzīvojot kā valstības ļaudis, kā Filipiešos Pāvils saka, mūsu pilsonība politeoma, mūsu pilsonība ir debesīs. Tā ir mūsu īstā pilsonība. Pāvils saka, tad arī dzīvojot šeit kā Dieva valstības pilsoņi. Bet ko tas nozīmē? Kā izpaužas, kā mums dzīvot kā šīs valstības pilsoņi? Nu, ko tas nozīmē? Kāds ir šīs ķēniņš? Kāds ir šīs valstības ķēniņš? Kāds ir Kristus? Kāda ir viņa valsts? Kāds viņš ir valdnieks? Pirmkārt, šajā gabaliņā, šajās piecās nodaļās aiziesiet mājās, iesaku izlasiet viņus vienkārši savā personiskajā Bībeles lasīšanas laikā. Un trešajā nodaļā, ko mēs nolasījām, ko mēs redzam, ka pirmkārt, viņš ir nevainīgs valdnieks. Ko mēs pie viņa redzam, ka viņš ir nevainīgs valdnieks? Un ja jūs gribat saprast, kas šajās piecās nodaļās notiek, līdz ko Sauls tiek, viņš tiek sakauts un pats izdara pašnāvību, momentāli sāks tas, kas pasaulē notiek. Ziniet, ir teiciens, jā? Kā bija? Karalis ir gāsts, lai dzīvo karalis, jā? Momentāli sāks varas spēles. Jā, un tāpēc, lai man viens nestāst, ka tas ir teiks un leģendas, jo tas, ko mēs redzam realitātē. Tā kā antīkajā Romā momentāli sāks varas manevri. Momentāli sāks manevri, vai nu pašam nākt pie varas, vai piekļauties, ja, piekļauties kādam no valdniekiem. Sāks varas manevri, un Dāvids šajos varas manevros paliek nevainīgs. Viņš šajos varas manevros paliek nevainīgs. Tajā gabalā, trešajā nodaļā, ko mēs nolasījām, kas tur notiek? Atcerieties, es sacīju, Dāvids dienados Jūdā valda, un pārējais Izraels ir zem Saula dēla Išbošeta. Un atnāk, un Abners, Išbošeta kara vadonis, viņš saka, es sapratu, ka Dievs ir valstību nodevis Dāvidam. Man ir jāpārnāk pie viņa. Un viņš ierodās, un viņa savukārt, Joabs, viņa kara vadonis, ir nīgs par to, ka Abners ir nogalinājis pirms tam viņa brāli, un viņš teikt izspēlē, un viņa nogalina. Ja, ir šī epizode, ka viņš viņu ieved tā kā parunāties, viņš viņu atsauc atpakaļ, viņš viņu ieved parunāties. Zem četrām acīm un nogalina viņu. Ja? pants, 3. nodaļā. Kad Abners atgriezās Hebronā, Joabs viņu ievada vārtrūmē, lai aprunātos ar viņu zem četrām acīm. Tur viņš tam iedūra vēderā un atriedmas savu brāļu Asaēla asins, un tas nomira. Un mēs varētu teikt, Dāvids priecāsies. Viņš bija kopā ar viņu ienaidniekiem, ar pretiniekiem, ar Išbošetu, ar tiem, kas gribēja palikt kopā ar Saulu namu. Un Dāvids sēro. Viņš bija nevainīgs. Tas nebija jādara. Mēs redzam šajā te gabalā, ka Dāvids atsakās iesaistīties šajās varas spēlēs. Un ar ko sāks pirmā nodaļa, kad pie Dāvida atnāk cilvēks, kas saka, es redzēju, ka Sauls bija, tavs ienaidnieks Sauls bija sakauts. Un viņš centās nogalināt uzkrit uz savu zobenu, bet viņš vēl palika dzīves, un viņš man palīdz, lai es viņu nogalinu. Un es to izdarīju. Un viņš tādā veidā, iespējams, ka melo. Viņš tikai zina, ka Sauls ir beigts. Un tagad, lai pierindotos kopā ar Dāvidu, viņš saka, es tev ienaidnieku nogalināju. Un viņš domā, ka Dāvids par to priecāsies. Un Dāvids saka, es šajos te varas manevros nepiedalīšos. Viņš saka, tu domā, ka es par to priecāšos. Un Dāvids atsakās tajā iesaistīties, un viņš viņu soda ar nāvu par to. Viņš saka, kā tu uzdrošinājies pacelt savu zobenu pret Dievu svaidīto. Un to mēs arī pirmajās Samuela grāmatā redzam, kad Dāvidam ir vairākas situācijas, kur viņš var viegli atbrīvoties no Saula, viņu nogalināt, viņš to atsakās darīt. Viņš šajās varas spēlēs un varas manevros ir nevainīgs paliek. Un šajā te piecās nodaļās ir trīs epizodes, kur cilvēki nogalina Dāvida ienaidniekus, domādam, ka viņš par to priecāsies un sakārtojās. Tas tā kā salikts divas lapas pretī. Viens ir varas manevri, kurš iemanevrēsies pie varas, un Dāvids, kas sēro par tiem cilvēkiem, kas tiek nogalināti. Viņš saka, tā tam nevajadzēja būt. Viņš sēro par to, kas Sauls ir nogalināts, viņš sēro par to, ka Abners ir nogalināts. Viņš dzied sēru dziesmas par to. Kas mums ar to tiek pateikts? Viņš ir valdnieks, kas neiesaistās šajos te manevros. Vairākas reizes Dāvids pasaka, kungs man ir svaidījis, viņš man iedos to valstību. Viņš atsakās nogalināt Saulu, viņš atsakās iztīrīt pretinieks. Atcerieties, kā Romas, ko mēs no Romas vēstures zinājām. Tieniņš nāk pie varas, un viņš izgriež visus konkurentus. Pat savus ģimenes locekļus. Ja? Un Dāvids, viņš saka, es neiesaistīšos tajā. Kungs man ir nodevis valstību, kad viņam ir iespēja nogalināt Saulu, viņš saka, nē, es to nedarīšu. Kungs viņu ir iecēlis, es neesmu pār kungu, kungs ir pār mani. Viņš ir nevainīgs šajās varas spēlēs. Un tad, kad mēs redzam Kristu, ka viņš stāv Poncija Pilāta priekšā, un Pilāts viņam saka, tad tu esi ķēniņš. Viņš saka, es esmu ķēniņš, bet es neesmu no šīs valstības. Es neesmu kā šīs pasaules valdnieki, viņš saka saviem mācekļiem, kas ir nākuši, lai viņiem kalpot. Es esmu citāds ķēniņš. Es esmu nācis, lai kalpotu jums un atdot savu dzīvību par jums. Viņš ir nevis ķēniņš, kas atņem citu dzīvības, lai nāktu pie varas. Ja? Bet viņš ir ķēniņš, kas nāk pie varas un atdod savu dzīvību par mums. Dāvids drusku mums sāk norādīt. Vēlāk viņš pats kritīs un nogalinās Ūriju. Ja? Visi cilvēciskie vadoņi galā tik un tā ir nepilnīgi, tikai Kristus ir tāds, kas ir pilnīgs. Bet Dāvids mums šeit nedaudz sāk norādīt uz Kristu, kurš ir nevainīgs šajās varas spēlēs, kurš nav kā šīs pasaules valdnieki, kas nāk un nogalina, lai nāktu pie varas. Viņš tas, kas nāk un atdod savu dzīvību, lai mums kalpotu un pievestu mūsu sev. Viņš ir nevainīgs valdnieks. Un tas mums arī, ko mums pasaka, kā mēs dzīvojam, kā šīta ķēniņa pavalstnieki, ja, kā šīs valstības pilsoņi. Ka mēs nemeklējam, lai mums kalpotu, bet skatāmies, kā mēs ar evaņģēliju varam kalpot citiem. Es runāju, Pāvils 1. Korintiešiem viņš saka, kā es pašu paties garīgums? Korintieši uztīka, ka patiesa garīgums izpaužas tad, kad tu vari pazīmēties ar visādu veidu garīgām spējām. Viņš saka, nē, tas ir kropls garīgums. Viņš saka, patiesais garīgums, ka tu domā, kā ar to, kas man ir, es varu kalpot citiem. Kā Kristus neatnāca, lai paņemtu varu, viņš atnāca, lai atdot un kalpot, viņš ir citādāks ķēniņš. Un tāpēc arī šīs valstības pilsoņi ir piedzīvojuši, ka kungs ir bijis dāsns pret viņiem evaņģēlijā. Un izmanto to, kas viņiem ir dots, lai kalpotu valstības labā. Un tas jautājums, tas izaicinājums mums visiem, tas aicinājums, es teikšu, ir uzdot sev jautājumu, labi, ja es kalpoju šim ķēniņam, kas ir nevainīgs varas spēlēs, kas neiesaistās šīs pasaules ceļos, kas ir citādāks valdnieks, kas ir atnācis nevis, lai viņam kalpot, bet lai viņš kalpot mums, un ja es saku, es esmu lielu kalpošanu no viņa saņēmis. Un es jums izaicinājumu došu. Ja tu esi sīksts kalpotājs evaņģēlija labā, tu godīgi runājot, nes piedzīvojis, ka kungs ir bijis dāsns kalpojot tev. Tad tev tavā pieredzē, tev šķiet, ka kungs ir sīksts pret tevi. Ka tev nav no kā, ka tev nav no, nevis Kristus kā piemērs vienkārši, bet ka viņš tev bagātīgi ir nācis un kalpojis. Viņš saka, es esmu jūsu kungs, bet es jums mazgāju kājas. Vislielākā veidā tas izpaužas, ka Kristus nomira, lai mūs nomazgātu. Ja nevis vienkārši kājas mūs nomazgātu, bet nomira par mums, lai mūs vispār nomazgātu no grēka. Un tā, ka mēs piedzīvojam, ka viņš ir citādāks valdnieks, ka viņš citādāk domā. Ja? Nevis atnāk un saka, kādu labu mēs šeit var iegūt, bet ka kungs ir bijis tik dāsns un bagātīgs pret tevi. Un ka tu saki, kā es varu kalpot valstības labā? Kungs ir bijis tik dāsns pret mani. Un tāpēc uzdodas ar to šo jautājumu. Kā ar to, ko Dievs man Dievs var, es varu kalpot valstības labā? Ļoti konkrēti, kaut kāda liena lieta izdomā. Un vēl viens veids, kā viņš ir dāsns, kā vēl šis dāsnums izpaužās, ka viņš neiesaistās šīs pasaules varas spēlēs un manevros, kā mēs redzam šeit Dāvids. Viņš nākamo lietu, viņš ir žēlsirdīgs pret saviem ienaidniekiem. Viņš ir žēlsirdīgs pret saviem ienaidniekiem. Kad Sauls ir beigts un miris, viņš sēro par Saulu. Savu galveno ienaidnieku, kas gribēja viņu nogalināt. Pirmajā nodaļā Dāvids dzied sēru, raudu dziesmu par to, ka Sauls ir miris. Kad mēs tikko šajā trešajā nodaļā lasījām, kad Ahābs tiek nogalināts, viņš raud un sēro par viņu. Viņš bija no pretējās nometnes. Ja? Viņš raud un sēro, un viņš aicina visus pretiniekus pievienoties. Viņš ir dāsns pret pretiniekiem un saviem ienaidniekiem un ilgojās, lai viņi pievienotos viņa valstī. Viņš ir dāsns un žēlsirdīgs valdnieks. Viņš ir žēlsirdīgs valdnieks pret pretiniekiem. Un, protams, arī to mēs visvairāk redzam Kristus personā. Viņš ir devis šo žēlstības laiku. Viņš saka, daļ mana krusta, daļ manas nāves par jums, nākiet un pievienojieties manai valstībai. Es esmu dāsns un žēlsirdīgs pret pretiniekiem un ienaidniekiem. Nākiet un pievienojieties. Mēs esam pie vakarēdiena, pie kunga galda. Un tas, protams, ir vislielākais apliecinājums vizuāli, kur mums parāda, ka viņš ir atdevis sev, lai mēs varētu pienākt. Viņa ienaidnieki, kas esam pretojušies, viņš saka, nākiet pie manis, viņš jums būs žēlsirdīgs. Kāds ir Dievs, ko tu iztēlojies? Jūs ziniet, ka dažreiz labi, viņš ir ķēniņš, viņš ir nevainīgs, bet ziniet, ka mēs sastopamies ar relatīvi nevainīgiem cilvēkiem šajā pasaulē. Viņi bieži vienmēr būtu augstprātīgi. Viņu nevainīgums, viņa nevainīga ir pamats augstprātībai. Viņi tik labi, kad neviens viņam tuvumā nevar nākt. Bet tās nav Kristus. Viņš ir nevainīgs, viņš teica, jāņem, viņš saka, ja jūs varat kāds man uzrādīt grēku lūdzu, ja jūs varat man uzrādīt kādu grēku, runājiet tagad. Un parasti, ka mēs dzirdam šādus cilvēkus, mēs sakam, nu viņš ir augstprātīgs, bet tā Kristu tā nav. Viņš ir žēlsirdīgs pret pretiniekiem un ienaidniekiem. Viņš ir pazemīgs, viņš saka, nākiet pie manis visi, šis ir žēlstības laiks, šis ir žēlstības laiks. Un, protams, arī tas mums pasaka, kā tam mēs dzīvojam kā valstības pilsoņi. Šis ir mūsu ķēniņš, mūsu pilsonība ir debesīs pie šī te valdnieka. Ko tas mums dod praktiski, ka mēs pirmdien iziesam uz ielas? Viņš saka, ja tu esi piedzīvojis kunga šo te dāsnamu un bagātīgo žēlstību pret sevi, kā likums tas izpaudīsies, cik tu esi dāsnas pret tiem, kas ir citādāki vai vainīgi pret tevi pirms pāris nedēļām, Aris Celmiņš mums uzrunājas prediķi, kas saucās apmēram tā bija, ja, piedevēju valsts ja, vai piedevēju valstību. Ko tas nozīmē? Tā evaņģēlijs reāli izmainīs, kā tu, cik tu būs dāsns par tiem, kas tev kaut ko ir nodarījuši, vai ir vienkārši nepieder pie tavas komunas. Cik tu būs dāsns iaicināt tos, kas nepieder. Ja? Un tā, ka mēs to nedaram, mēs neesam piedzīvojuši, mēs kaut kur neticam, mēs neesam piedzīvojuši kunga dāsnumu, ka viņš pret mums atšķirīgiem, nepiederīgiem, kā man meita dažreiz sacīja jaunākajai meitai, ka viņa bija dusmīga un viņa bija apvainojusies, kāds ir atnācis viņas tā teikt ģimenē, atņemt viņai labumus. Viņa teica, tu neiederies mūsu ģimenē, māsai. ja, par ko mēs viņai centāmies aizrādīt. Un ziniet, kas ir de facto, mēs neiedaramies Dievu ģimenē. Mēs tiešām, godvārds, neiedaramies Dievu ģimenē. Dēļ savu grēka, dēļ savām dažādām ilgām un vēl. Mēs neiedaramies Dievu ģimenē, mēs nebijām dabiski piederīgi viņa ģimenei. Un Kristus mums parādīs savu dāsnumu, nomirdams pa mums nevis. Vienkārši esot tolerants, nomirstot, lai mēs varētu piederēt viņa ģimenei. Mēs tiešām neiederējāmies, un viņš ir atnācis tieši pie tiem, kas visvairāk neiederās. Un tā, ka mēs šito te dinamiku saprotam, mēs varam kļūt, sakt, dāsni pret nodarījumiem, pret piedošanu. Es jums varu pateikt, laulības dzīvē, ģimenē, tas būs numur viens lieta vispār. Tie, kas ir precīši, tie zinās. Spēja piedot, nevis vienkārši tā vārdos, bet tiešām no sirds, un nekas nevar to izdarīt, kā tikai tiešām Kristus dāsnums pret tevi. Kad tu zini, ka tevi daudz piedots, tad tu varēsi daudz piedot. Un arī būt dāsns par tiem, kas nepiedara, kas neiedarās. Ja? Tas ir tieši saikne kunga dāsnums, ka mēs skatāmies, kāds viņš ir valdnieks. Ka mēs zinām, ka viņu valstība ir neizbēgama. Ja? Viņu valstība ir neizdienā, viņa jau ir mūsu vidū un iet plašumā, un vienu dienu būs fiziska realitāte pilnīgi katrā lietā. Tā ir viena neizbēgama lieta, daļa, kuras mēs esam aicināti dzīvot un gaidīt un strādāt un pūlēties. Ka viņš ir nevainīgs valdnieks. Viņš neiesaistās šīs pasaules, viņš nav kā šīs pasaules, viņš neiesaistās šīs pasaules varas spēlēs un ar šīs pasaules metodēm. Ziniet, kā ir šajā pasaulē, kur notiek varas spēles? Paskatieties uz Sīriju. Ja? Valdnieki manevrē un tauta cieš. Paskatieties finansēs, finanšu krīze. Varnie manevrē. Jūs domājat, ja, banku prezidenti ciet? Nē, viņi aizgāja ar bonusiem. Viņi manevrēja un tauta cieta. Ja? Es protams, vienkāršoju, bet kas par to maksāja? Ja? Lūdzu, kur šīs pasaules manevri un varas spēles, un Kristus saka, nē, es neesmu atnācis, lai man kalpot, bet es atnācis, lai kalpot jums un atdot savu dzīvību par jums. Es esmu jūs kungs, es mazgāju jūs kājas, jūs nomazgāju no grēkiem. Un tas lūk ir paradigmas maiņa arī priekš valstības pilsoņiem. Viņš ir žēlsirdīgs valdnieks, un tāpēc, ka viņš ir bijis žēlsirdīgs pret mums, mēs tagad un esam piedzīvojuši viņu dāsnumu, mēs varam sākt kļūt dāsni pret citiem, dēļ tā, ka viņš ir bijis dāsnis pret mums. Tagad iesim pie tā kunga galda. Nākamajā reizē pastīsimies, kāda tad ir valdnieka pilsēta. Kā tad izskatās valdnieka pilsēta, valdnieka valsts? Iesim pie kunga galda, kur viņš mums demonstrē. Visu to, ko Dāvids demonstrēja šajā te mazajā gabaliņā. Viņš ir nevainīgs, viņš neatnāca, lai manevrētu iegūt sev varu, bet viņš atdeva savu varu mūsu labā. Viņš ir dāsns, viņš ir nederīgos, nepiedarošos savus ienaidniekus, nomirst par viņiem, lai ieaicinātu mūs pie savu galda. Viņš ir žēlsirdīgs valdnieks. Un tā, ka mēs tagad, varbūt tās tiešām kāds jūtamies, es nevaru nākt pie viņa galda. Es nevaru nākt pie Dieva. Evaņģēlijs mums pasaka, viņš ir dāsns savā žēlstībā un žēlsirdībā pret mums. Nākiet pie viņa galda, saņemt viņa dāsno bagātīgo kalpošanu. Lai jūs to varētu dot tālāk citiem, ja? Lai jūs varētu dzīvot kā valstības pilsoņi.